Sakbay nga itay adalan dagiti sumaruno a bersikulos ket ipalagip kuman kada kayo nga naited ken Juan daytoy a parmata sa jay isla iti Patmos. Isunalaeng iti adda sa jay nga isla. Daytoy a parmata ket may panggap ken Kristo a nalpasen a nagunga nga addaan iti naglorifikaranen abagi ken ok-okumen na iti iglesia. Iti sabali a pagsasao ket intay makitkita ditoy iti na isingisingayan ken kangangatwa na padi nga dasadyay kasasantuan a lugar. Dinggen tayo man iti mensahe iti daytoy nga oras. Ditoy programa tayo a napaulwan. Bagnos iti biag.
Bagal daw kada kay amin kakabsat yung gagayim ko, intay manin sa rakan ni Apo Diyos kan amun digit ipagayatan na kada tayo. Babaan iti dito yung panagadal tayo iti sasauna, kan iti dito yung programa. Kat makaitid kada tayo iti panakapabangar kan panakapabilag iti pamati tayo kini Apo Diyos. Kumusta kay manin kakabsat yung gagayim ko? Sabi ko ma, tababaan kini Apo Diyos, adda nga nasayat digit ikasasaad yo. Kan adda ti bendisyon ni Apo Diyos kada tayo, babaan ka digit isalunat, kan pigsa tayo nginaldawal daw. Kagabsat kang gagayem, itirabi ikan itialdaw, banbantayan na tayo ni Apo Diyos. Tanosan tayo, nagbanag itisan nga nasayaat. Itidate nga oras, kagabsat kang gagayem, awising kayo nga makinadal kanyag, baban itidate nga programa, bagnos itibiyag. At iti kagabsat kang gagayem yo, Pastor Jun Ganansyal nga kadwayo, itidate nga panagadan. Tiadal tayo ta kagabsat kang gagayem, kat masarakan iti libro iti paltiing. Umuna nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo, aging ganati may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Intay nga rod agdalyasat, kadigito'y nga pagbasaan, kan adal tayo. Basaan tayo nga rod kakabsat, iti may kasangapulo nga bersikulo, aging ganati may kasangapulo kat may sa nga bersikulo. Kuna nati kastoy, iti aldaw iti apo, at daak ti panakabalin iti espiritu, kat nangagko ti likudak iti may sa napigsa atimek, akaslaun iti trompeta. Isurat mo ti may papan kadigiti makitam, kinunana. Kat ipawit mo tinakaisuratan da, kadigiti pito nga iglesia. Ije Episo, Esmerna, Pergamo, Taitera, Sardis, Philadelphia, ken Laodicea. Intay makita dito yung bersikulo kagabsat, ngar aramidan ti Espiritu Santo ti akam na. Isu dito yung tigapuna, nuapay ngay karkararagak, ngay pakita kuma ti Espiritu Santo kadatayo, dagiti banag nga may papan kin Kristo. Isu dito ta ti pag-isu nga kinunan ni Apo Isu Kristo, ngar aramidan ti Espiritu Santo, inton umay to isuna. Ti pag-isu a kinunan ni Apo Isu Kristo, ngam inton umay iti Espiritu ti kinapudno. Idalan na kayto tinananay a kinapudno. Dinto ag sao ti bukod na apan nakabalin, no diket ibaganan to digiti mangagna. Ket ipakamunan to kada kayo digiti pasamak. Itanok nanto, ta idaron nanto ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Rugrugyan tayon kakabsat nga maaddan ti parmata, may panggap kin Kristo, anap nun ti dayag. Ibilbilang tayo isuna ti saad na, agas na isingsingayan ken kangangatuan apadi ita. Bigbiga kakabsat anakurangak ti panakam mo, tapno may lawlawag ko analaing digitoy, nga naisingsingayan nga bersikulo. Tilang Espiritu ti Dios ti makilawlawag analaing kada tayo, itipudno akay papanan na kadagito'y nga banbanag. Kiyunan ni Apostoluan, addak ti panakabalin ti Espiritu. Agtigtignay kin Apostoluan ti Espiritu Santo, kat ipapay na kinkwana ti mapasamak to iti masangwanan na panawin. Kiyunan ti damong apasit iti deto'y nga bersikulo, iti aldaw iti apo. Nakiruti kay papanan na deto'y, ipatpatalos digiti daduma analaing nga eskolar iti nasantuan nga surat, ngat ituktukuyen na kano daytoy ket ti aldaw iti apo wenno ti panawen nga iyay na ditoy daga ngem unay no respetwek iti kapanunutan da ket san ko nga awaten daytoy ti panangipataros da ken uray no ti panakatema na iti libro ti paltiing ket ti aldaw ti apo ket isu ti panawen ti tribulasyon ken iti pagarian ti apo inton panawen iti milenyo ngem kinana ni Juan ngaddan isuna ti babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo iti aldaw iti apo. Ngam ti panagkunak, kat adda tinagdumaan na daytoy kakabsat kin gagiyem. Ti makunkunang aldaw ti apo nga ibagbaga daytoy nga bersikulo, kat ti kadawyan nga amutayo akas aldaw ti Domingo. Ngam ti makunkunamot nga aldaw iti apo nga kapital iti letra A, ti sao nga aldaw kat ti panawin iti tribulasyon iti daytoy. Basa kada kayo ti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Kastoy ti kirnana. Ti malyawak tapno kitag no si asino ti agsasao, kat nakitak ti pito a pagsilawan a balito. Ititingada, adda umasping iti anak iti tao, asi kakawis iti pagananay, adumanon ti dapan na. Adda nabalitukan a panda, iti barukong na. Nangag ni Apostoluan iti boses akasla trompeta kakabsat iti gubat, ngagsasao kinkwa na. Inton bumababa ni Apo Isu Kristo manipod sa dilangit, tapno alaan na ti iglesia na, manipod dito'y lubong. Kat nabuyugan tinapig sa atimag iti iyay na. Titimag na kagabsat kat kasla timag ti Pangulo da kitang hilis. Kan kasla trompeta ti Diyos da ito'y, gapotakastoy ti panakailadawan na. Ngam da ito'y atimag kat timag amismo ni Kristo. San nanto akasapulanan iti timag ti Pangulo da kitang hilis. Tapno akas katulungan na amang pagungar kadagiti tattao na manipod iti patay. Anyan ang nagganasin kagabsat nga makita tayong ton da ito'y ngaladawan ni Apo Isu Kristo. Parmata daytoy may panggap kinkwana, nga kunana ditoy, si kakawis isuna ti pagananay, adumanon ti dapan na. Ipalpalagip kadatayo ti pito a pagsilawan a balitok iti tabernakulo. Ngam sadyay kat may salaeng nga pagsilawan daytoy, nga addan ti pito asangana. Ngam ditoy kakabsat kat pito tinasinasila nga pagsilawan, iti bagbaga daytoy a bersikulo. Kat idinto ti bagbagi digitoy a pagsilawan, iti pito nga nagsisina nga iglesia. Kat nailawlawag kakabsat nga rod, iti nagdudumaan na. Ngumisumat lang ti panakausar na. Kiyunan ni Apo Isu Kristo, nagsaumanan ni Isus kadigiti pariseyo, siyak ti silaw ti lubong, kiyunan na. Si asino man asumurot kanyak, maaddan ti silaw ti biyag. Kat dinto magna ti kasip ngatan. Intay makita ni Apo Isu Kristo ang nailadawan ditoy akas nindaklan, kun naisingsingayan akangatuan apadi. Ti kawus na kat kasla kawus iti pangulo apadi, akas iladladawan iti Exodus, may kadwapulo kat walunga kapitulo, may kadwa ginggana ti may kapat nga bersikulo. Ibagbagi kakabsat ti kawis iti na ipasigo din nga kinalintag ni Kristo. Awan kinkwa na ti basol, kan awan ti amuna a basol. Nga may palagip tinabalitukan a panda iti barukong na. Kinuna ni Josepos nga saan nga kadawyan nga gingga ti barukong iti panda. Ti kadawyan na kat ti panda kat aging galaeng iti sikat. Nga iti pagpakaunay na dito'y kakabsat kat saan nga ti panagsirbi no di kat ti bilag. Ibagbaga na daytoy ti panangukom na babaen ti kinapudno. Kidkidawon kada tayo kakabsat nga ibilang tay kuma tinendaklan ken kangatuan apadi. Akas agtaktak der isuna tinagtingtingaan dagitig iglesia. Ukukuman na dagitig iglesia. Ukukuman na dagitig namatikin ko na tapnog tultuloy ko ma ti panagranyag na ti silaw. Isungurod kakabsat nga may bagak kada kayo gagayem. Nga nang runa unay nga makita tayo ti agdama nga ministeryo ni Jesucristo ita. Isu dito ti topiko akayat ko nga isurat. Ngamsan ko pa'y nga narugyan daytoy, kat mabalin kun asan kun nga marami din pa'y. Ngamsan ko pa'y nga narugyan daytoy, kat mabalin asan kun nga marami din pa'y. Nga marami din daytoy. Ngamnope kasta, kat daytoy ti kayat ko nga paulwan na. Ti kontemporaryo nga ni Kristo. Adu digit imang manggagak, amin na maagabanag may panggap no anya ter aramidin ni Kristo itang panahon tayo. Ngam ibagak man daytoy kada kayo gagayim kin kakabsat ko, nga nalawag ti bagbagati ni Santo na surat, no anya ter aramidin ni Kristo ita, nga agdama nga panahon. At dati nalawag at alo nga ministeryo na. Umuna kakabsat, kati panangibabait ni Kristo kada tayo. Isuna tinendaklan kin kangangatuan apadi. Sita takdir isuna tibalitok ng altar sa jelangit ita. Nga isu ti lugar apan ang ibabaitan na kada tayo. Kay kayat tayo day ta apasit iti ministeryo na. Kun may sapay, kat na isingsingayan abanag day to. Iti may kadwa kakabsat, kat ni Kristo ti bumalait kada tayo. Rumuan isuna ti kasasantuan a lugar, kat mapan isuna ti dakkel abatya. Kat ugasan na dagiti saka dagiti tattao na. Ugasan na dagiti nangipudno dagiti basbasol da. Makabasol mo't dagiti Kristiyano, kat masapol nga ipudno dagitoy abasbasol. Tapno ti kasta. Kat maddan tayo tilangin-langin kinkwana. Ita katwalya, kan palanggana, iti awit na. Ibalbalait na tayo. Yunan Apostol 1, ito muna nga 1, may kadwa nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Anak ko, isurat ko daytoy kada kayo, tapno di kayag basol. Ngumno adda makabasol, adda mangibabait kada tayo iti ama, ni Jesucristo analintag. Isunat ti abogado tayo. Isunat imang salaknib kada tayo, numang pagpabasol tayo. Kat ni Satanas iti mang pagpabasol kada tayo. Ngam addapay ti maysa nga ministeryo ni Apo Jesucristo. Ngam saan nga nalatak daytoy? Anya kadi daytoy kakabsat ken gagayem. Daytoy kat ti ministeryo nga naibaga sa jaydamo nga kapitulo iti libro ti Palting. Ti panagkuna ket isu daytoy ti maysa iti gapuna no apay nga basit laeng ti ammo tayo ti daytoy apaset iti libro ti Palting. Daytoy kat ti ministeryo ti panangusisa. Nalawag nga nakakabil sa dinasantuan na surat, iter aramidin ni Kristo ita, na panisuna sa jilangit, kat nakatugaw isuna ti makannawan nga ima ti Diyos. Ti kayat na nga sa unday to'y, kat nalpasnan ti ministeryo na, apan ang isalakan iti tao. Natay isuna dito'y lubong, tapno isalakan na tayo, kat napanisuna sa jilangit, tapno agtalinaud iti panakaisalakan tayo. Isunga ti panagkunak, mas adado ter aramidin na tapta, ngam idi adda isuna dito'y rabaw ti daga. Isungarod nga dati talo nga ministeryo ni Kristo. Umunakot ti panangibabaot, ti may kadwa, ti panangibalbalaot, kani ti may katlo, ti panangusesa. Kat intay human adalan kagabsat, ti panangusesa. Ti intay adalan ita kagabsat, kat ti panangusesa ang ministeryo ni Jesucristo. Sa dino ngayon itayan na ita. Ita kat magmagnan isuna, tinagbaotan a pagsilawan. Intay makita sa jelebro ti Exodus, iti balitok a pagsilawan. Isu dito ti kapipintasan abanag ti tabernakulo. Naramid daytoy ti puro abalitok, kun addan daytoy ti tallo asanga, nagsisinumbangir apasit na. Ibagbagi ti pagsilawan iti Espiritu Santo, ti balitok met a pagsilawan kat ibagbagi ni Kristo mismo, daytoy kat ti dayag kun kinadyos na. Imbaon ni Kristo ti Espiritu Santo dito'y lubong, tengtenggelem ti balitok a pagsilawan dagiti silaw, kun ipadpadoyakyak met ti silaw ti kinapintas kun kinadayag ti pagsilawan. Isu daytoy kagabsat ti ladawan nga naiparang kada tayo, dito'y libro ti Palting. Agtali ka kakabsat nga pagbalbalinin apodno, itibiyagyo ti Espiritu Santo ni Kristo. Tapno ti kastakat makita yo ti kasasaad yo, iti presensya na, kas ti panangusisa kada tayo. Isu dito iti saan nga nalatak a panursuro ita, santay kayat ti mausisa san kadi. Ngam sa dyan libro ti Palting, kat intay makita ni Kristo, iti nagbaitan ding iti pagsilawan, nga aramidin na, iti panangusisa a ministeryo na. Sa jay tabernakulo kakabsat, katilaan kangangatuan apadi ti addan karbangan na, ng mga sikaso ti pagsilawan. Digi ti daduma apadi, kat addaan damot iti bukod da, nga akam. Ngam ti kangangatuan apadi, iti mang sindi ka digi ti pagsilawan. Isuna ti mang ikabkabil iti langis, kan pabela digi ti pagsilawan. Nuna asok launay ti maysa ka digi ti pagsilawan. Kat nasipngutan ti maytad na asilaw, katilaan kangangatuan apadi ti mabalin nga mangidap iti daytoy. Ngam ita na panawin. Kat magmagnan ni Apo Isus iti nagbabatan ti pagsilawan. At dan isuna iti nagbabatan iti iglesia na, anabukil kadigiti na mati kinkwa na. Ado digiti aramidin na, isuna ti mga asikaso ti pabela iti pagsilawan. Naibaga kadatayo sa Jelibro ti Juan, may kasangapulo kat limang kapitulo. Ngay ikatim na digiti awanan mamain ng asanga, digiti na mati ita. Tapno ti kastakat agbunga da iti nasayat abunga. May sa kadigiti gapuna, no ape nga palubusan na paglabasan tayo, digiti panubok ti biyag dito'y lubong. Katapno nasayat ti bunga tayo, kanaranyag ti silaw tayo. Isunat imang mangtid iti lana nga mga ibagbagi ti Espiritu Santo. Ita nga panawin, kat mauma akon amang ngagdagit ibagbaga ti tattao, aramid da ito iti Espiritu Santo. Isungarod nga ibagat kada kayo, gagayim kin kakabsat ko, nga ni su Kristo ti ulo ti iglesia, isunat inang ibaon ti Espiritu Santo dito'y lubong. Kiyunanang enton umay ti Espiritu Santo, kat adda digiti banag nga ramidin na, asan kat nga digiti lang dati, akayat mo nga ramidin na. Araramidin ti Espiritu Santo, no anya ti paramid kinkwana ni su Kristo dito'y lubong. Ni Kristo ti ulo ti iglesia, kayat ni Apo Isus iti silaw, kat isunat imang ibuyat iti Espiritu Santo, nga mangitid iti silaw. No adaman ti silaw nga agtatawad ita, iti detoy a ministeryo, babaan iti radyo, kat nagtawad detoy iti Espiritu Santo kakabsat kinagayim ko. Isuna tinaggapuan na daytoy awan ti silaw nga agtataod manipod iti daytoy a programa no dilaeng ni Apo Jesucristo ken iti Espiritu Santo. Adda pay ter aramiden ni Kristo amang patigergel kanya. No maminsan ket mangiddepmet isuna. No imbis kuma nga silaw ti maited na iti maysa nga pagsilawan ngem asukmeten ket idepende ti ni Jesucristo. Isu daytoy ti kay papanan ti bagbaga ni Apostol Juan nga addan ti basol nga san nga agtungpal iti patay akas ti bagbaga iti nasantuan nga surat. Gapu ti daytoy akita ti basol, ket may sina tayo kina Apo Jesucristo, adon ti ammukon kakabsat ken gagayem nga tattaon, anay sinan kin Kristo, ministro, panglakayin, iti iglesia, pangulo ti iglesia, manursuro ti Sunday School, insina isuna ni Kristo, magmagna isuna kakabsat, iti nagbabatan, dagiti pagsilawan, ket kayat na nga granyag da kuma. Itakot kayo na natin may kasangapulo katupat, aging ga natin may kasangapulo katlima nga bersikulo. Napudaw akas ti kapas, winupuraw, adilana, itiulo, kandag itibuk na. Kasla gumilgil ayab nga apoy digiti matana. Agranranyag digiti sakana, akas na napasilang agambang, anaglasat iti apoy. Katitimak na, kasla danarudor, tiagdisoor adanum. Tikay papanan iti damo nga pasit, iti may kasangapulo katupat nga bersikulo. Napudaw akas ti kapas, winupuraw iti dilana, iti ulo kan digiti buok na. Kat ti agnanayon kat awan patinggana nga kaadana, isuna ti si bibiyag nagnanayon, ngibagbaga iti libro ti Daniel. Kagabsat kin gagayim ko, kuna napay ti maudi nga paset iti dito nga birisikulo, kasla gumilgil ayab nga apoy digiti matana. Ti bagbaga na dito kagabsat, kat iti managsukisok nga panangilasin kan ti amuna may papan iti biyag ti iglesia. Amuna digiti amin abanag may panggap, kadigiti managsukisok nga manangilasin, kunti amuna may papan itibiyag ti iglesia. Amuna digiti amin abanag may panggap kada tayo. Amuna numanot ititid digiti namatikin kwa na. Ti panagkunam kadi, kat awan ti makamamotir aramidem. Kinita na ni Pedro, idinlibak na isuna. Kalpasan iti detoy kat nagsangit ni Pedro. Numakitam lang kumatimata ti manubot ita. Isungarod nga may bagat kada kayo gagayim kinagkabsat ko, nakikitahin na tayo. Kuna na ti may sangapasit mo at iti deto nga bersikulo, iti may kasangapulog at limang nga bersikulo. Agrananyag digiti sakana, akasla na pasilang agambang, anaglasat iti apoy. Ti paspasidumag na daytoy, kati panangukum na. Ibagbagi ti na pasilang agambang, wino ti bronzing altar, nga dasa jairwar, iti tabernakulo. Iti aramid ni Kristo dito'y lubong, iti natay isuna sa Jekrus. Binaklay na sa Jekrus iti okom, apara kumakada tayo, gaputi basol. Kun ita ukukumunan digit itataw na. Ngumsa na kayat ti tao nga maukum isuna. Ti kayat na laeng kat digit isa magmamanong alintag akabalan na laeng atong panin. Isu da ito itigapuna kakabsat. No apay nga do digit ikorso akay kayat nga dadalam digit ikristyano ita. Kayat da nga digit iamin nga raramidan da kat mayan nugot amin itilintag. Sanda kayat ngagbiag babal iti parabor. Ikam lang digit ikristyano ti sa magmamanong alintag akabalan da nga surutin kat naragsakdan. Ngam ti resulta na, kat tapal-tapal anamati, iti Diyos. Noad da ti parikot, kat rigat ni mapaglablabasan da, kat kastoy ti pamayan da. Ti sabali nga pagsasao, kat pawardi-wardi lang a Kristiyano, isuda. Ngam apay nga ta, nga kastoy deta. ti kinatao ti tao kat kikiat na ti mapadpadayawan san kadi. Ngayon na marigrigatanin kat agkulpo isunan. Isu da ito itigapunan no apay asan nga may kankano ita itisadi Kristo ti iglesia akas manangusisa. Gapo tamang hukum isuna kan saan nga mapadpadayawan itinalabas launay. San na nga'y kaduman dagiti basol ang makikita na. Tikinanayon akarit kan bilin na kadagiti tattao na kat panagbabawi. Katintay makita dito ay kabayatan ti panagtultuloy ti adal tayo iti libro ti paltiing. Ibagbaga na ti iglesia na, agbabawi kayo winumayak kat idipag ti silaw yo. Kat kastoyan tiraramidon ti iglesia, uri idipay lang aging gaita nga panawin. Ti resulta na dito'y kakapsat kat saan unay nga napudot nga namati iti Diyos. Kat saan nga kankano ti iglesia sa Gilaudesia ti bagbaga ni Kristo kadakwada. Kas ti imbaga ti may sa atao, at tuyo ni Kristo, anap nun ti dayag, ngam saanan ang makikita ti iglesia isuna. Kunana ti maudi nga paset iti dito'y nga bersikulo, kat titimak na kasla danarudor, iti agdisuor adanum. Kagabsat ipaspasidumaag na daytoy iti toray. Titimak anang paraswati lubong. Titimak nga nang pagungar kini Jesu Kristo, manipod iti patay. Ititimak nga nangawang kadigit iti tattao, manipod dito'y lubong, tapno makipag-addada kinkwana. Amin digito nga ladawan, kat nang nayon ti ladawan ni Kristo, akas kangangatuan apadi tayo. Ususigan kon okukuman na iti iglesia na. Bigbigin nyo kuma ti kangangatuan apadi yo. Tulungan na kati Espiritu ti Diyos, amakitam ti kinadayag na. Anyan nga nisingsingayan isuna kakabsat kinagayem. Itakit kiyunan na timik isang apulog at inam nga bersikulo. Igigaman ti makanawan nga ima na, itipito abitwin. Rimor itingiwat na ti may sa akampilan anatadam. Kanduwa ititadam na. Makasisirap ti rupa na, akas tiranyag itiinit itiagmatuon. Ibagbaga dito nga bersikulo kakabsat nga isuna ti mangidadaulo ti lubong. San lang nga daytoy, no di kat okuman na pa iti lubong, babaan iti sa una. Isungarod kakabsat nga nuag sa uisuna kat masapul nga dumngag kan ipangag tayo. Gapot atong palan na digiti amin ngayong bagana. Timay kas ang apulog at pito nga bersikulo kung nanamot iti kastoy. Idi nakita kaslakla na tay, anapasag, iti sa kaanan na. Impatay na kanyak ti makanawan nga iman na katkirnana, di kagbutang. Siyak ti pagrugyan, kan ti pagibusan. Amamula unay ni Juan ni Apo Isus, gapot na nadagkat unay isuna kinkwana. Ngam idinakita na ni Kristo anap nun ti dayag, sa jaesla ti Patmos, kat kasla na tay isuna, anapasag. Kat nukasta titignay na kinapostulan, kat sigurado akmat kakabsat, amastupay titignay tayo, inton may sango tayo kinkwanan to. Ngam itinakay ayo abanag, akirnana. Di kagbutang. Isu dayto iti kablaw ti Diyos kadigit itat tao. Kat impain na ti upat agapuna, no apay nga santayo, nga pagbutngan isuna. Anya digito iti kakabsat, umuna. Siyak ti pagrugyan, kan ti pagibusan. Ibagbaga na dayto iti kinadyos na. Rimwar kan nagsubli isuna ti agnanayon, kan awan patinggana. Isuna ti pagrugyan, gapot awan ti sakbay ngam kinkwana. Kat isuna ti pagibusan, gapot awanan ti sumaruno kinkwana. Timay kadwa kakabsat, siyak ti sibibiyag. Masarakan da ito iti muna nga kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Siyak ti sibibiyag na tayak idi. Ibagbaga na da ito iti papatay na, apanang subot, kanti panagungar na. Gapot ti da ito ikat awanan ti managbasulan kada tayo. Gapot ta nagungaran ni Kristo, tapno mapalintag tayon iti sangwanan iti Diyos. Timay katlo, ngam kita nyo si bibiyagak iti agnanayon nga waningana. Tibagbaga naman ang dito'y kakabsat, kati agdama nga kasasaad na ni Kristo. San lang nga mangukukum isuna, nudikat ibabat na tayupay nga iso ti kasapulan tayo ta. Iti may kapat, at da kanyak dagiti tulbek ni patay kan ti hadis. Kakabsat, ipaspasi dumaag na mat, iti tulbek ti turay kan bilag, at daan ti panakabalin ni Apo Isu Kristo iti patay, gapo ti papatay, kan ti panagungar na. Intay na adal kakabsat di Isu Kristo, iti panangrugi, kan pagibusan iti amin abanag dito'y rabaw ti daga. Mangipakita dito'y tituray na, kan ti bilag na. San lang nga dito'y, nudik at isuna pa iti mangukumto kadigiti na matiman, wino saan kinkwana. Isungarod nga itapay lang, kat isaganaan tayon kuman dito'y apasamak. Baban ti panangawat tayo kinkwana, kas manubot, kan manang isalakan tayo. Kan ti panangtalinad tayo, anapudno kinkwana, ti amin na kanito, kan tiyempo, itibiyag tayo. Sapay kuma, kakabsat kinagayem, tanakaibati kami ita, iti adal, manipot iti dito nga programa, bagnos iti biyag, agkararag tayo. Apo Diyos, sapay kuma, tanatignay, digiti amin nga nakangag, iti minsahim ita, babanit iti dito nga programa. tapno ti kastagat makapagsagana kami ti panangukumunto iti lubong. Nga magyamang kami loonay apo, tididito pa ilang apo Diyos nga ba nagrugrug yamon apo, iti panangibaga, kin panangipa iti minsahin, tanosan mi nga malipatan. Dawatan mi kadi apo nga bindisyonan titunggal maysa, kititid mo kumaapo iti nananay nga parabor kin grasya, iti biyag digiti tattao, kastamat apo nang nangruna, ti bindisyon digiti namatikin ka. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Taiga po kanya.